God aften og velkommen til Radio Shalom. Vi sender på 87,6 på FM-båndet og på 90,6 på hybrid. Radio Shalom sender hver aften mandag til torsdag fra kl. 18.30 til 20. Hver tredje onsdag sender vi på Yiddish. Lørdag aften kl. 22 til 24 og søndag formiddag kl. 10 til 12 sender vi ugens magasin. Søndag kl. 16 til 20 sender vi på hebraisk. Hvis man vil vide mere om radioen, kan man gå ind på dens hjemmeside. Den hedder radioshalom.dk. Og herfra kan man også lytte til udsendelserne, enten via en kategori eller en dato. Og vi vil altid meget gerne høre fra lytterne. Enten så kan man maile til os. Adressen er info@radioshalom.dk. Eller også kan man ringe til studiet. Her er telefonnummeret 35 85 86 11. Og i aften er det så klismerhjørnetid igen. I studiet er Marianne Vaksberg, og i teknikken Roland Engelband. Og jeg har tænkt mig at spille noget musik, som knytter sig til afholdelse af Auschwitz-dagen, som kommer her den 27. januar, altså på den næstkommende mandag. Og dagen bliver markeret på forskellig vis, blandt andet på det jødiske museum, og i glassalen i Tivoli om aftenen, hvor der vil være forskellige indlæg. Og temaet i år har man kaldt for mod. Og man kan roligt sige, at nogle af de komponister, vi skal møde her i aften, også var nogle modige, nogle af slagsen, som på deres egen måde prøvede at gøre opstand mod de undertrykkende kræfter. Vi skal starte med at lytte til noget Shostakovich. Vi skal høre en vuggevise, som han har skrevet. Shostakovich, hele virke som komponist og musiker, den faldt jo i den sovjetiske periode. Så Shostakovich og Sovjet havde et ambivalent forhold til hinanden. På den ene side så blev han hædret som nationalkomponist og var et ansigt udadtil for staten. Og på den anden side så blev han flere gange udråbt som formalist, og hans værker blev forbudt. I 1936 blev Shostakovich for første gang fordømt offentligt. Det var for hans store operaværk Lady Macbeth fra Minsk, som i 34 faktisk havde været en stor succes. Og samme år udgav han også sin 4. symfoni, som han hurtigt trak tilbage på grund af det politiske klima i landet. Symfonien blev først opført for orkester så sent som i 1961, og den 5. symfoni var mere konservativ end den forrige og blev godt modtaget. Han komponerede et bredt udvalg af musikalske genrer. Han er nok mest kendt for sine 15 symfonier, men også for eksempel for hans klavermusik, og hans 15 strygekvartetter har fået plads på repertoiret. Desuden har han komponeret musik til en lang række film og balletter. Og Shostakovich modtog i 1973 Leonid Sonnings musikpris, så ingen tvivl om, at han fik hæder til sidst. Men som sagt skal vi høre først her en vuggevise fra en sangcyklus, der hedder From Jewish Poetry, altså jødisk poesi. Sov, min søn, du som er den smukkeste i verden. Din mor sover ikke. Din far er i lænker i Sibirien. Din mor græder, når hun vugger dig. Du vil nok senere forstå, hvad der tynger hendes hjerte. Din far er i Sibirien, og jeg lider nød. Sov, mens du endnu er sovløs. Min sorg er sortere end natten. Og det er Mary Ann Hart, som synger.
Твою качаю, мама, слезы льет.
Vi skal nu have fat i en anden komponist. Vi vender tilbage til Sjostakovitj lidt senere. Men vi skal have fat i komponisten Ernst Bloch. Han var en schweizisk-amerikansk komponist, levede fra 1880 til 1959. Han studerede i Genève og var aktiv som dirigent og som kompositionslærer. I 1916 emigrerede han til USA, hvor han til sin død fungerede som komponist, dirigent og konservatorielærer. Hans musik bygger på jødisk tradition, folklore og liturgi, og hans frie tonesprog er inspireret af komponister som Debussy, Richard Strauss og Mahler. Og det første, vi skal høre, er en nigun, altså en sang uden ord.
Thank you.
det næste, vi skal høre, er af Ernst Bloch, hedder simpelthen Jewish Song, altså en jødisk sang. Ja, det sidste nummer, vi skal høre af Ernst Bloch, hedder Supplication, som betyder noget i retning af en bøn.
Thank you.
Ja, nu bevæger vi os over til en anden komponist, nemlig Sergej Prokofjev, som var en af det 20. århundredes helt store komponister. Udover at komponere inden for forskellige genrer, så spillede han også klaver og dirigerede. Og allerede som barn røbede han en usædvanlig musikalsk anlæg. Efter en uddannelse og efter at have skrevet forskellige værker, forlod han i 1918 Rusland og tog på turné som pianist, blandt andet i USA, hvor han med undtagelse af en halv snes år i Paris opholdt sig indtil 1936. Der vendte han hjem til Rusland og blev der. I ungdomsårene var han tydeligt påvirket af Stravinsky, Rimsky-Korsakov og Mussorgsky samt af den franske impressionisme. Hurtigt fandt han dog sin egen, stærkt personlig præget skrivemåde og blev kendt som russisk musiks enfant terrible. Efter at være vendt tilbage til Rusland, modererede han sine eksperimenter, blandt andet med forrevne dissonanser, og hans musik blev mere melodisk og let tilgængelig og i romantisk stil, dog krydret med uventede akkorder og livlige moderne rytmer. Hans mest kendte værker tæller marchen fra The Love for the Three Oranges, altså Kærligheden til de tre appelsiner, Sviten Leutnant Kier, balletten Romeo og Julie samt Peter og Ulven. Foruden mange andre komponerede han også 5 klaverkoncerter, 9 komplette klaversonater og 7 symfonier. Og det vi skal høre i aften, det hedder Jewish Overture, eller Overture on Hebrew Themes, altså en ouverture, som handler om jødiske temaer. Den skrev han i 1919, mens han var på en tur i de forenede stater. Og den er skrevet for en temmelig usædvanlig, kan man sige, besætning, nemlig klarinet, strygekvartet og klaver. Så nu hører vi Jewish Overture. Thank you. Ja, vi vender igen tilbage til Shostakovich. Vi skal høre hans klavertrio nummer 2. Vi skal høre allegretto-satsen. Og den bliver spillet af en trio, der kalder sig Eroica. Den her klavertrio, den blev skrevet i 1944 af Shostakovich, altså midt under 2. verdenskrig. Og den blev ligesom dedikeret til en god ven af Shostakovich, der hed Ivan Solatinsky. En russisk lært, og også musiker var han, som netop var død i den unge alder af 41 år. Den stykke fik premiere i Leningrad den 14. november 1944, og består af 4 satser, og vi skal som sagt høre den sidste 4. satsen. Denne her 4. sats, den er også blevet brugt, altså den, man kunne kalde den en jødisk melodi. Den er også blevet brugt eller citeret i Shostakovichs berømte strygekvartet nummer 8. Og tredje satsen er til gengæld så blevet brugt af John Neumeier i hans ballet Mågen, som blev sat op i Hamburg så sent som i 2002. Men det vi skal høre er altså 4. satsen, som har et umiskendeligt jødisk melodipræg. Thank you. Ja, vi vender os igen mod en jødisk komponist, nemlig Viktor Ullmann, som vi skal høre drei jiddische Lieder, som han har komponeret. Og Viktor Ullmann levede fra 1898 til 1944. Han var en østrigsk komponist, elev af Arnold Schönberg og virksom i Prag. Fordi han var jøde, blev han i 1942 interneret i koncentrationslejren Theresienstadt, hvor han skrev operaen Der Kaiser von Atlantis, altså Kejseren fra Atlantis. Og den skrev han i 1943, og året efter i 1944 blev han deporteret til Auschwitz, hvor han sandsynligvis blev dræbt i gaskammerne kort efter ankomsten. Men vi skal høre hans tre jiddische sange her. De bliver sunget af Emilie Berensen, mezzosopran, og akkompagneret af David Bloch, pianist. Og det er sangene Berioskele, Den Lille Birk, Margaritkele, sangen om den lille Marguerite, og Am Mädel in die Jahren.
gestrahlt mit Weißinke, tralalala. Wie kleine Sonnen mit Weißinke strahlen, mit Weißinke tralala. Gegangen ins Rabe, still und verhallend, zerlosen die goldene Zimt. Und gemurrt, gesungen, Liedele, tralalala. Das Herz allen bläut und gemurrt, gesungen, Liedele, tralalala. Da kommt ihr entgegen am Bach, schlanke, mit Locken, mit schwarzen Wippen.
Hast du dich
Ja, vi vender nok en gang tilbage til Sjostakovitj. Vi skal høre noget fra hans 13. symfoni, som også bliver kaldt for Babi Yar, og som måske er noget af det, som har allermest tilknytning til, til det jødiske. Vi skal høre fjerdesatsen, som hedder Fears, altså frygt. Den blev først opført i Moskva den 18. december 1962 af Moskva-filharmonikerne. Og er skiftevis blevet kaldt for en sangcyklus og en korsymfoni, fordi komponisten inddrager digte af Evgeni Jevtusjenko, som omhandler massakren på over 34.000 jødiske mænd, kvinder og børn på ved Babi Yar, en kløft, der ligger lidt uden for Kiev. Sjostakovitj satte de 5 digte i musik, en sats for hver digt. Digtene er jordnære og et ganske hverdagsagtigt sprog. Indholdsmæssigt er der ingen tvivl om, at det er komponistens stærke modstand mod sovjetstyrets antisemitisme, som kommer til udtryk. Og det var jo som bekendt heller ikke særlig let at få symfonien opført. Men her skal vi så høre fjerdesatsen fra symfoni nummer 13. Ja, vi skal have fat i nok en jødisk komponist, nemlig Gustav Mahler, som jo altså i sagens natur ikke har noget at gøre med 2. verdenskrig, men jo han døde jo allerede i 1910. Men alligevel var det jo ikke helt let for ham, fordi han var jøde, og i virkeligheden blev nødt til at konvertere til katolicismen for at få lov til at bibeholde sin stilling som dirigent for Wien Symfoniorkester. Så dengang var det heller ikke let. Men jeg har valgt, at vi skal høre fjerde satsen fra hans fjerde symfoni. Den hedder Sehr behaglich, og den bliver sunget her af Kiri T. Kanama, og dirigenten er George Solti. Og temaet her er intet mindre end det himmelske liv og livet på jorden. Trods de alvorlige og altafgørende emner har værket en hel karakter end Mahlers øvrige store og monumentale symfonier. Mahler beskrev selv symfonien som et musikalsk udtryk for himlens blå farve i alle dens forskellige nuancer og farvetoner. I tredje sats finder man nogle af musikhistoriens måske smukkeste passager, hvor vemod, nostalgi og overstadig glæde smelter sammen til et enkelt overvældende udtryk. Gennem den menneskelige stemme åbenbarer Mahler i sidste sats konklusionen på symfonien. Her afslører han meningen med alt og gengiver med rørende oprigtighed barnets umiddelbare og naive forestilling om det himmelske liv.
Thank you.
Sanctum,
Ja, den sidste komponist, vi når at få fat i dag, det bliver så Leonard Bernstein, også en jødisk komponist, af såkaldt moderne jødisk komponist, kunne man godt kalde ham. Vi skal høre nogle af hans Chichester-salmer. Og mange af Bernsteins større ikke-teaterværker beskæftiger sig netop med religiøse temaer. Flere orkesterværker er påvirket af jødisk tradition. Hans første symfoni, Jeremias fra 1942, anvender elementer fra jødisk liturgi, og tredje symfoni, som hedder Kaddish, den er fra 1963, anvender blandt andet tekster fra den jødiske bøn for den døde. Mange vokalværker bruger også bibelske og liturgiske tekster, for eksempel disse, som vi skal høre i dag, Chichester-salmerne, som er fra 65, et stort værk for kor og orkester i en enkelt tonal stil til hebraiske tekster. Til trods for sværhedsgraden bliver salmerne opført fra tid til anden også her i Danmark. Og udgaven, vi skal høre i dag, er med New York Philharmonikerne, dirigeret af Leonard Bernstein selv og Camerata Singers.
Oh!
Ja, det var, hvad vi nåede i aften i Klæsbyhjørnet. Og vi siger tak for i aften. I studiet var Marianne Marksberg, og i teknikken